Соңку бир айда Украинанын армиясы 600 калктуу конушту орус күчтөрүнөн бошотту. Херсон облусунун Москва дайындаган бийлиги айрым жашоочуларды Орусияга шашылыш көчүрүп атат. Бишкекте жарандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер жана юристтер Азаттык клуб, Кактус медианы колдоп жүрүшкө чыкты. Алар бийликтен 13 октябрдагы акцияга чыккандардын мыйзамсыз аракеттерине чара көрүүнү талап кылышты. Орусиядагы кыргызстандык жарандар аскерге мобилизацияланбай турганын Москвадагы элчилик дагы бир ирет эскертти. Дипломатиялык өкүлчүлүк эгерде Кыргызстандын жаранына аскерге чакыруу кагазы келсе, элчиликке, консулдукка кайрылууга чакырды. Саламатсыздарбы, бүгүн Азаттыкта программасы түз эфирде. Соңку окуялардан кесиптештерим жана мен Кундуз Кызылжарова айтып берем. Программабызды эл аралык маанидеги жаңылыктардан баштайбыз. Соңку бир айда Украина армиясы 600 калктуу конушту орус күчтөрүнөн бошотту. Херсон облусунун Москва дайындаган бийлиги жергиликтүү тургундарды шашылыш Орусияга көчүрүп атат. Аларда Москва ондогон украин шаарларына сокурун улантып, ондогон карапайым тургундун өмүрү кыйылууда. Элиза Кененбаеванын баянын көрүп алалы.
Украина армиясы соңку жумаларда Херсон облусунун улан бир айыл кыштагын орус күчтөрүнөн бошотуп баратат.
Зашли красиво, я вам так скажу.
Биз каармандык менен душманды сестентип кирип келдик. Алар аны күткөн эмес. Окоптон чыгышса эле биздин танк турат.
Просто они не ожидали, что вылазят из окопа, тут уже БМП.
Украин күчтөрүнүн улам илгерилеши аймактын орусиячыл бийлигин чочуткандай. 13 октябрда облустун Москва дайындаган губернатору тургундарды Орусиянын аймактарына чыгып кетүүгө чакырып, Кремлден жардамдашууну өтүндү.
Обращаюсь к руководству Российской Федерации.
Мен Орусия Федерациясынын жетекчилигине кайрылам. Херсон облусу сентябрдын соңунда өз тандоосун жасаган. Тургундар референдумда Орусияга кошулуу ниетин билдирген. Биз бул чечимди Украин бийлиги тааныбай турганын жана өч алууга бараарын билгенбиз. Ушундай эле болду. Шаар күнүгө ракеталык соккуга кабылууда.
Украинанын Херсон, Запорожье, Луганск жана Донецк облустарын Москва күч менен Орусияга сентябрдын соңунда кошуп алган. Орусиянын агрессивдүү аннексиясын дүйнөдө бир да мамлекет тааныган жок. Украина армиясы Херсон облусунда 75, Донецк облусунда 43, Луганск облусунда 7 калк жашаган жерлерди бошотконун 13 октябрдын кечинде билдирди. Жалпысынан соңку бир айда 600 ашуун шаар кыштак орус күчтөрүнөн тазаланды. Киев ушул тапта Донецк облусунун Бахмут шаарында айгышкан салгылашуулар жүрүп жатканын билдирди.
Зараз Россия закидывает на фронт.
Азыр Орусия фронтко мобилизацияга тартылган миңдеген аскерин жөнөтүп жатат. Алар олуттуу аскердик машыгуудан да өткөн эмес. Бирок алардын жетекчилигине мунун деле кереги жок. Алар мобилизацияга тартылгандар эптеп бир нече жума согуш талаасында туруп өлүшсө, анан башкаларын жөнөтүүгө даяр.
Ал арада Украин бийлиги билдиргендей, орус армиясы 4 күндөн бери абадан соккурууну улантууда. Николаев шаарында ракеталык соккудан кеминде 10 адамдын өмүрү кыйылды. Башкы штаб билдиргендей, ал жакта S-300 ракеталары колдонулган. Ал эми Киевтин жака белин Иранда өндүрүлгөн Шахид деп аталган жангечти дрондор менен аткылашууда. Бир катар жарандык инфраструктуралар жана энергетикалык объектилер кыйрады. Ракеталардын теңин Украин күчтөрү абадан атып түшүрүүдө. Бир катар батыш мамлекеттери жакынкы күндөрү украиндерге абадан коргонуу системаларын жөнөтүүнү убада кылды. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Бишкекте жарандык коом, журналисттер жана юристтер Азаттык клуб, Кактус медиа жалпыга маалымдоо каражаттарына чабуулду айыптап жүрүшкө чыкты. Алар бийликтен укук коргоо органдарынан 3 медианы жабуу талабы менен өткөн 13 октябрдагы акцияда айтылган коркутууларга чара көрүүнү талап кылышты. Иш чаранын катышуучулары өлкөдө сөз эркиндигине басым күчөп баратканын сындап, эркин медианы чектөөнүн кесепеттерин эске салышты. Жүрүштөн кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Тынчтык жүрүшүнө чыккандар 13 октябрда Бишкекте Азаттык медианын кеңсесинин алдында Азаттык клуб, Кактус медианын жабылышын талап кылып акция өткөргөндөрдү кескин сындашты. Алар сөз эркиндигине ар тараптан атайын уюштурулган кысым башталганын эскертип, Азаттыктын алдында болгон пикетте журналисттерди опуз алганга чейин баргандарды жоопко тартууну бийликтен талап кылышты.
Мыйзамга дал келбеген чакырыктарды таштаган учурларды биз көрдүк, бирок тилекке каршы эч кандай бийлик тарабынан аларга чара көрүлбөгөндүгү бүгүн суроо жаратат. Учуру келет, ар бир мыйзамсыз чакырык, ар бир мыйзамсыз кадамга жооп бере турган учур келет. Ошондуктан биз мыйзамдык талаада, мыйзам талаасында эч кандай бир гана массалык маалымат каражаттары эмес, ар бир жарандын эркин ой жүгүртүү, эркин көз карашын билдирүү конституциялык укуктарын чектөөгө жол бербешибиз керек.
Бейшембиде Азаттыктын кеңсесинин алдында акцияга чыккан 40 ашык кишинин көбү жүзүн көрсөтпөй, камерадан качып, эмне талап менен чыкканын айтуудан баш тартышкан. Алардын дээрлик бардыгы тең бет кап, көз айнек тагынып келген. Акцияда модератор болгон Илимбек Исраилов Азаттыктын кызматкерлерин коркутуп, кийинки келгенинде имаратты өрттөп кете турганын айткан.
Мыйзам ченемдүү чара көрүш керек. Мен таптак уктум ошол жердеги жанагы митингге чыккандар бензин чачабыз, журналисттериңердин колу бутун сындырабыз деп катуу чакырыктарды жасашты. Эгерде бийликке сын айткан бирөө ошондой чакырык жасаса, дароо алып барып туруп камап, эртеси күнү түрмөгө кесип иймек. Алар болсо бүгүнкү күнгө чейин эч бир чара көрүлбөстөн эркиндикте жүрүшөт.
Медиа Полиси Институту уюму Азаттыктын алдында өткөн акцияны өлкөдөгү көз каранды эмес маалымат каражаттарына жана журналисттерге каршыланып келаткан чабуулдун бир бөлүгү деп атады. Уюм Ички иштер министрлигинен бул акциянын катышуучуларынын кыймыл аракетине юридикалык баа берүүнү, эгер кылмыш белгилери аныкталса, айыптууларды жоопко тартууну талап кылды. Журналисттердин укугун коргогон уюм бул акциянын алдында Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова Азаттык, Клоп жана Кактус басылмаларын жабуу талабы менен кол топтоп жатканы тууралуу маалымат тараганын эске салды. Депутаттын андай укугу жок экенин, Кыргызстанда мекеме уюм негиздөөчүсүнүн же соттун чечими менен гана жабууларын билдирди.
Эгерде кандайдыр бир мүчүлүштүктөр болсо, айрым журналисттерде, мейли блогерлерде ага кандай чара көрсө болот, анын жоопкерчилиги кандай каралат, бул конституциябыздан баштап жарандык кодексте башка мыйзамдарда каралган. Ал тартип менен караса болот. Анан кечээки митингде 3 редакцияны бирдей жаап салабыз деген бул негизсиз.
12 октябрда Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, депутат Надира Нарматова 3 медианы жабуу боюнча кол топтоп жатканын жарыялаган. Нарматова өзү аны негизсиз деп четке аккан. Бул окуялардан кийин эле Азаттыктын кеңсесинин алдында акция өттү. Улуттук кабар маалымат агенттигинин директору Медербек Ширметалиев өлкөдө көз карандысыз медиаларга чабуул болуп жатат деген пикирге кошулбайт.
Акыркы жылда алдыга сөз эркиндиги жактан алдыга жылсак жылгандырбыз, бирок мындай артка кеттик деп айта албайбыз да. Сөз эркиндигине уйкаш эле ошол жоопкерсиздик, жанагындай эң баштык, соцсетте маалыматты тактабай эле бере берген ошондой жагдайлардагы кетип атпайбы азырчы? Азаттык, Клоп жана башка сайттарды жабуу демилгеси бул бийликтин демилгеси эмес.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 13 октябрда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бийлик Кыргызстанда сөз эркиндигин колдой турганын айтты. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун рейтингинде Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 2020-жылы 82-нчи орунда, 2021-жылы 79-нчи орунда болчу. 2022-жылдын жыйынтыгында өлкө 72-нчи орунга чыкты. Бакыт Төрөгелди, Давран Эгембердиев, Азаттык, Бишкек.
Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай кыргыз бийлигин Азаттык радиосунун журналисттерин жана кеңсесин бутага алгандардын кыймыл аракетин иликтөөгө үндөдү. Азаттык радиосунун журналисттери мындайдан коркуп калбайт, кыргыз бийлигин биздин кызматкерлерибизди жана кеңсебизди коркуткандардын жоопкерчилигин карап иликтөөгө чакырам деп айтылат эл аралык медиа компаниянын жетекчисинин билдирүүсүндө. Азаттык журналисттерин коркуткан окуя боюнча Бишкектин Ленин райондук милициясына да кайрылды. Сиз көрүп жаткан бүгүн Азаттыкта программасы. Көрсөтүүбүздү түз эфирде улантабыз. Ички иштер министрлиги жол кыймылы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, айдоочуларга ар бир автоунаага видео каттоочу жабдуу орнотууну милдеттендирүүнү көздөп жатат. Мыйзам долбоору 14 октябрдан тарта коомдук талкууга коюлду. Министрлик видео жазуучу жабдуу коомдук коопсуздукту чыңдоого жана айдоочулардын тартибин күчөтүүгө шарт түзөрүн билдирди. Мыйзам долбооруна ылайык өзгөртүлгөн мыйзам эгер колдоо тапса 2025-жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирмекчи. 2021 жылдан 2022 жылдын 1 сентябрына чейин Кыргызстанда 12 миңге чукул жол кырсыгы катталган, андан 1247 адам мерт кетип, 18 миңден ашуун адам түрдүү жаракат алган. Эми кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева өлкөдө болуп жаткан мындан башка соңку жаңылыктардын топтому менен тааныштырат.
5-чи микрофон.
Жогорку кеңеште Кумтөр Алтынкени боюнча депутаттык комиссиянын төрагасы болуп Исхак Масалиев шайланды. Комиссия ишканадагы алтындын казылышын, сатылышын, жалпы өндүрүштүн көлөмүн иликтеп, Кыргызстандын менчигине өткөндөн берки ишмердүүлүгүн текшерип, карап чыгат. Бул тууралуу бүтүн Кыргызстан парламенттик фракциясынан билдиришти. Парламенттин 29 сентябрдагы отурумунда Кумтөр Gold Company ишканасындагы алтындын сатылышын, жалпы өндүрүштүн көлөмүн иликтөө жана Кыргызстандын менчигине өткөндөн берки ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Депутаттык комиссия түзүү маселесин Атажурт Кыргызстан фракциясы сунуштаган. Комиссиянын курамына Адахан Мадумаров, Балбак Түлөбаев баштаган 13 эл өкүлү кирген. Мунун алдында кендеги соңку жагдайды жана алтындын сатылышын иликтөө максатында коомдук комиссия түзүлүп, анын төрагасы болуп саясатчы Азимбек Бекназаров шайланган. 26 августта Азаттык Кумтөрдөн өндүрүлгөн алтындын сатылышы боюнча макала жарыялаган. Анда расмий маалыматтарга таянуу менен Улуттук банк 2021 жылы өз резервинде сакталып турган чоң көлөмдө алтынды сатканы белгиленген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 14 октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги жыйынына катышууда. Иш чара Астана шаарында өтүп жатат. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, жыйында шериктештик алкагындагы актуалдуу маселелер талкууланып, кызматташтыкты өнүктүрүү жана бекемдөө боюнча бир катар документтер каралып кабыл алынат. Жыйында 2023 жылы КМШга төрагалык кылууну Кыргызстанга өткөрүү жана кийинки саммитти Бишкекте өткөрүү чечими кабыл алынышы күтүлүүдө. Советтер Союзуна кирген мурдагы республикалардан куралган КМШ уюмунун бул жыйынына 9 мамлекеттин президенттери катышууда. Уюмдун курамында чек арасында чыр чатактар чечилбей келаткан Армения, Азербайжан жана Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу мамлекеттер да бар. 13 октябрда Орусия президенти Владимир Путиндин ортомчулугу менен президенттер Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон жолугушу өткөрдү. Маалыматтарга караганда анда эки мамлекет ортосунда соңку куралдуу кагылышуу жана чек араны тактоо маселелери талкууланды. Жолугушуу жабык өткөндүктөн маалыматтар чектелген мүнөздө таратылды. Орусиядагы кыргызстандык жарандар аскерге мобилизацияланбайт. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги дагы бир ирет мекендештерине эскертип, эгерде Кыргызстандын жаранына аскерге чакыруу кагазы келсе, элчиликке, консулдукка жана башка өкүлчүлүктөргө кайрылууга чакырды. Эгер андай учур катталса, элчилик кырдаалды Орусия менен чогуу жөнгө салууга аракеттенет. Буга чейин Орусияда убактылуу иштеп жашап жүргөн кыргызстандык жарандар чет өлкөлөрдөгү куралдуу кагылыштарга катышууга укугу жоктугу бул мыйзам менен тыюу салынып, кылмыш жоопкерчилигине тартылары маалымдалган. 21 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялап, 300 миңдей резервисттер аскерге тартылары маалымдалган. Новая газета Европа басылмасы жарлыктын жашыруун деп мүнөздөлгөн 7-чи пунктун алайык 1 миллионго жакын адам мобилизацияга тартыларын жазды. Путин мобилизация жарыялагандан бери орусиялыктар чет өлкөлөргө, анын ичинде Борбор Азияга агылууда. Бишкек мэриясы Баткенде чек арадагы кагылыштан үй жайынан айрылган тургундарга ишкерлердин жардамы менен убактылуу жашап турганга контейнер үйлөрдү жасап жөнөтө баштады. Темир контейнерлердин ичинде убактылуу тиричилик өткөрүүгө тийиштүү шарттар түзүлгөн. Алгачкы 16 үй Баткенге жөнөтүлдү. Жакында дагы 12 барат. Жалпысынан 50 даярдап жөнөтүү пландалууда. Быйыл 16-17 сентябрда чек арада кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп сыпаттаган. Дүйшөмбү кайра Бишкекти күнү өлөгөн. Кыргызстан кол салуудан 63 жарандан айрылганын, Тажикстан айрым маалыматтар боюнча 41, кээ бир маалыматтарга караганда 81 жарандан айрылган.
Ушундай жаңылыктардын жыйынтыгында ишемби күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты көрүп алыңыз. Бүгүн Азаттыкта программасы түз эфирдеги ишин жыйынтыктайт. Бишкек студиясында сиздер менен мен Кундуз Кызылжарова болдум. Амандыкта көрүшөлү.